Rádio Patriot. Rádio vašeho srdce.
Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin anebo v pátek v 9 a v 16. Dobrý poslech, dobrý den, vážení posluchači, vážené posluchačky. My dnes začínáme slavnostní díl našeho nekonečného seriálu, protože jsme se dobrali až k číslu 50. 50. vydání pořadu o zdravém hubnutí s Lenkou Náměstkovou. Leni, dobrý den a gratuluju ti.
Děkuji, gratuluji ti rovněž. Přeji všem krásný den.
To je úplně neuvěřitelné. Mě to až zaskočilo, že se setkáváme po 50. nad tímto tématem, kdy já jsem si říkal, tak dobře, uděláme 10, 15, 20 dílů, ale my jedeme dál, ty máš stále co říct.
Já si myslím, že okolo tohoto tématu se točí svět teďka.
Jo, to je pravda.
Takže to se rozebírá úplně všude, přijdeš na nějakou oslavu a už se to rozebírá, že tohle bych neměl, tamto bych neměl, ale každý si to dá a pak se to nějak omluví. Ale o tom to není, je samozřejmě dobré, že si to dají, takže vždycky je důležité jíst.
Jo, takže není prevence nechodit na oslavy.
No, není to dobré nechodit na oslavy, je dobré chodit na oslavy.
Chodit na oslavy a vědět, co se sebou udělat.
Tak.
My jsme minulý ten díl, ten 49. vlastně nakousli téma, které se nám přelilo i do toho dnešního. Kde je ten zázrak, kde je ten fígl, proč to vlastně celé funguje? Proč funguje, nebo na čem funguje systém asistovaného hubnutí? Probrali jsme tři základní témata minulé, to bylo vážení, trávení a strava a na dnešek nám zbyl pohyb, stres a spánek. Takže bychom se mohli teda povinovat těmto třem tématům, které jsou těmi pilíři ano. Pro fungování systému asistovaného hubnutí.
Znovu píchneme do vosího hnízda.
Znovu. Pohyb. Přátelé, jak říká Lenka, musíte prostě tvrdě cvičit od rána do večera.
To já právě neříkám.
To právě neříká. A to je mi právě od začátku v podstatě záhadou.
No, to je záhadou úplně pro všechny, ale zase je to o tom, že lidé nemají dostatek informací. A jenom pro začátek, já nemám proti pohybu nic.
No, ještě abys měla, že?
Pohyb je důležitý. Ale mám velmi proti pohybu v redukci, když nepracuje. A to je velký rozdíl, ano. Protože řada těl, a zejména ženských těl, nedokáže odbourávat metabolickou vodu, kterou pohybem vyrobí, a tam je ten zádrhel. Mužů se voda ani tuky nedrží, máte jiný metabolismus a náš metabolismus je takový, že tu vodu velmi zadržuje. A když se právě neodvede včas, tak vlastně ten tlak mezi buňkami způsobí, že se to dostane do těch buněk, oživí to ty organely a ty vychytají veškerý možný tuk, který jde okolo.
No takže můžu si to přeložit tak, že o tom pohybu je to teda hlavně u žen a nás mužů se to netýká, my si můžeme jako cvičit, sportovat, jak chceme. I v
zásadě
redukci.
To máte mnohem snazší a jsou samozřejmě výjimky jak mezi muži, tak mezi ženami, že i ženy mohou úplně v klidu sportovat a bude jim to dělat úplně krásnou práci. To se právě projevuje u těch žen, které potom to preferují, jakože takhle to jde a vy jste hloupí, když vám to nejde a vlastně srážejí ty ostatní jenom proto, že vlastně vůbec o tom nevědí, o tom mechanismu v tom těle a dopadá to u řady žen špatně, protože se velmi snaží, aby se vlastně té nadváhy zbavili a vyloženě si přitíží. Já mám třeba jednu paní, ta po 3/4 roční zumbě měla 11 kilo navrch.
Neuvěřitelný.
Neuvěřitelný a vlastně ten člověk dělal všechno pro to, aby se ty nadváhy zbavil. Ale nikdo jí neřekl, že musí pracovat s tou metabolickou vodou, a když jsme to vlastně správně nastavili, umírnili jsme ten sport, nechali tělo jakoby reagovat na to, jak ono potřebuje, a docílili toho, že jsme odvedli tu vodu, tak to všechno schodila úplně i bez toho cvičení a bylo to v pohodě a nechala si ho potom pro radost. To je to důležité, mít to cvičení pro radost, pro tu dobrou psychiku a dělat si s tím dobře, ale ne používat na redukci, když mi to vlastně vůbec nepracuje.
No, nedovedu si představit nějakého skutečně jako třeba vrcholového sportovce, který by řešil váhu. To asi úplně jako není. Ty lidi,
ale ano, řeší váhu, teď to vidíš, jakoby řekl, no, potřeboval třeba kupíček a podobně. Jo,
takže... No ale tak dobře, tak fajn, tak to jsem rád, že teda mi to takhle vracíš tímhletím směrem. Jak s takovým člověkem ale potom můžeš pracovat, který je zvyklý skutečně prostě dlouhá léta, desetiletí, každý den jako makat, cvičit,
no, když
sportovat.
Pořád ještě cvičí, sportuje, tak jeho příjem a výdaje jsou v takové relaci, že on to dokáže ukorigovat. Mm-hmm. Horší je to potom, když on s tím sportem přestane. To si vem, kolik těch sportovců je, dneska by si spočítal na prstech dvou rukou, že to jsou sportovci, který nestloustli. Většina z nich je opravdu silných, protože právě nezvládne ten velký přechod z toho stavu, kdy cvičili hodně a najednou cvičí málo. Ale jídlo jede pořád, protože ten mozek byl zvyklý prostě plnit. Jim vůbec nedojde, že plní úplně mimo svoje tělo a samozřejmě stloustnou. Těch je hromada.
No a pro nás tedy nevrcholové sportovce... Neříkám, že jsem úplný lenoch, ale jsou to takové nárazové aktivity. V podstatě už se nevěnuju nějak jako pravidelně nebo cílevědomě nějakému sportu. No. Je to skutečně jenom tak jako občas, že si člověk jde něco zablbnout. Tam je taky pro mě nějaký úskalí?
Je tam to úskalí, protože ten mechanismus je prostě pořád stejný. Jakmile uděláš velké množství pohybů, tak se vyrobí velké množství té vody v té buňce, ale ona neodchází tak rychle, jak se vyrábí. A tam je vlastně ten zádrhel, že se opravdu naplní tou vodou ta buňka, to právě využívají ty kulturisti. Nenechají tu vodu odejít a potom vystavují ty svaly, protože to je určitý proces, kterým se to dělá, aby se ta voda v tom těle zadržela. Ale v normálním procesu toho těla ta voda pořád vlastně odchází pryč, protože jinak by si prostě prasknul. Takže to je mechanismus, kdy ta voda z té buňky prostě odchází. A máme vodu v buňce a pak máme vodu okolo buňky. A každá má jiné složení a ta voda okolo buňky, ta taky pohybuje se právě svým tempem, ale zejména pohybem dolní končetin, tu nehoní srdce, jenom ty nohy. A tam je další zádrhel, protože v noci tato voda stojí a nikam se neodvádí, ale ta buňka pořád ze sebe vypuzuje tu vodu pryč. Ale protože se ta voda extracelulární okolo buňky neodvádí, tak se tam právě začne tlakovat ta nádoba, protože ti to nestříká z uší. Takže to máš mezi těma buňkama a tam vzniká tlak. Ten tlak je ten faktor, protože ráno se to celé ještě zhorší, protože jak se začne hýbat, tak se ta voda začne odvádět, ale ta buňka velice rychlá a efektivně vypudí tu vodu ze sebe, protože pro ní je energeticky nevhodný, aby tak velké množství vody v sobě měla, tak si ji kouká zbavit, tím se velice rychle a hodně navýší ta voda mezi buňkami, protože zase odsud ten nestačí tak rychle degradovat, jak se to tam teď navalilo.
Jasně.
No ale s jídlem už jde inzulin. A to je rád, jak ty pracující, tak ty vyprázdněné buňky, celá ta voda, která může se do nich nalije, protože jsou lační. Nejde to do toho spálení, ale do toho uložení. Takže když těm lidem nikdo neříká, že tu vodu mezi buněčnou mají odvést včas, tak oni na to doplatí, protože já tomu říkám, že to je pohádka o živý vodě v praxi. Buňky ožijí, vychytají veškerý možný tuk a ten člověk to může hubnout úplně do aleluja, protože to vůbec nemá žádný efekt, naopak se mu ta váha pořád navyšťuje a oni ho uklidňují, že tím, že se mu mění tuky na svaly a samý tyhle ty hlouposti, co se pořád ještě drží v tom éteru, ale takhle to prostě není. A pokud ten člověk neví, že má odbourat metabolickou vodu, kterou tím pohybem vyrobil, tak má problém. A proto jsme mluvili o tom, že měli by si lidé jakoby kontrolovat přes tu snadnou kontrolu, že pokud nemají o 2 dny déle o 200 gramů méně, tak jejich tělo tu vodu neodbouralo a mají velký problém. Takže tohle je vlastně další takový ten kamínek v té skládačce, který s tím člověkem řešíme, aby to měl správně nastaveno. A u řady žen tam stačí prostě jenom maličko umírnit to cvičení, dát ho třeba jenom jednou v týdnu, kdy to mají právě pro tu radost, vykorigují to, co se jim v tom těle děje, a pak jsou schopni zase o kus redukovat. Když tam ta žena cvičí denně nebo prostě takovým velkým rytmu, tak tam je to tak strašně náročný na psychiku, jak to strašně skáče, jak to zadržuje tu vodu, jak tam ta váha, že potom nedělá, co má. No tak to většina těch žen nevydrží a myslí si, že prostě to tím cvičením zmohou, ale vlastně si tím úplně totálně uškodí.
Aha. No, ty tam máš správně vlastně podtitul, je to hubnutí bez nutnosti sportu, nikoli se zákazem sportu. Že?
Tak, prostě
to, že není potřeba.
Není
tedy
potřeba. U toho, u
ale koho pak, když se někdo sportuje, tak jako v pohodě, že jo?
No, úplně v pohodě to není, no, je to větší jasně práce, ale chce to, tak se snažíme s tím člověkem vykličkovat v té jeho realitě, aby to vlastně jakoby zvládl. Když je to pro něj tak důležité, ten sport, tak se snažíme, aby prostě to pracovalo tak, jak má vlastně. Ale hrozně si tím kazí práci a mohl by vlastně zredukovat mnohem rychlejším způsobem, kdyby si to nekazil. To
takže se obecně jako dá říct, že sportovec je pro tebe jako složitější klient.
No to v každém případu, to je vždycky složitější, protože právě tím, jak tam ten sport proběhne, tak ten vnitřní mozek ví, že vydal ze zásob, takže tam je proto ten beta-endorfin a koktejl s tím spojený, který vlastně donutí toho člověka dojíst. A je to nekontrolovaný jedení a ten člověk pak má zase ty výčitky, že něco snědl, ale vlastně točí se v tom kruhu a místo toho, aby z něj vystoupil jenom tím, že umírní to cvičení.
Zní to jednoduše, ale pokud je člověk zvyklý opravdu třeba 10 let na nějaký režim, tak si myslím, že to musí být složitý se přepnout a
no,
přeprogramovat a fungovat trochu
jinak. Je to pro ty lidi složitý hlavně pochopit, že jim ten sport vlastně v té dané chvíli vůbec nepomáhá. Protože máte všichni v hlavách, že bez sportu to nejde, že sport je to gro, co vlastně musí být a že když se zhubne bez sportu, že je to špatně. Já jsem zhubla bez sportu, já jsem taky sportovala, ale právě k ničemu to nevedlo. Furt jsem se s tím prala a nemělo to žádný výsledky a naopak potom začnou odcházet kolena a podobně. Ty klouby to potom nevydrží, když je tam nadváha, ten člověk cvičí. A takže to jsem opustila a navíc teda přišel systém, takže já jsem si zhubla bez pohybu a normálně funguju a to, co je to důležitý, vylezu na každý kopec úplně bez zadýchání, jenom proto, že nemám nadváhu. To prostě je rozdíl mezi děvčaty, který cvičí a byli jsme na Kunětický hoře, to je prostě docela převýšení, že jo.
To je příkrý kopec.
Je to takový příkřejší děvče, který cvičilo.
A tak to vyběhlo.
Ne, právě že ne.
Ne.
Byla jako malina, ani nemohla dýchat a já jsem se snažila si s ní povídat, ale ono se jí to moc nedařilo. Takže to je potom těžký, že jo. Takže je lepší právě nechat to tělo, aby si udělalo tu svou práci, snížilo tuk, který je nadbytečný, dali jsme tuk na hodnotu míru, která je jeho tělu příslušná a pak to tělo funguje, ale úplně jako nadrátka a zvládne úplně všechno.
Je to k nevíře.
No,
v podstatě.
U té masáži z médií, ano, toto je úplně k nevíře. Takže To si ten člověk vlastně musí zkusit na svým těle, aby pochopil, že je vlastně něco jinak.
Dalším bodem a v podstatě úskalím je stres, stresová situace. Jak ten stres ovlivňuje vlastně výsledky v systému asistovaného hubnutí?
Absolutně. A tady bych teda poukázala hlavně na to, že žijeme v neuvěřitelně těžké době. Ano, všichni že si myslí, že ta doba, která byla předtím, že byla těžká, teď je to lepší a bude to ještě lepší. A někdo zase to má obačně, že ta doba minulá byla lepší a teď je hrozná. Ale v každém případě prostě je to náročné, protože hypotalamus v zásadě neslezl z větve. To, co se děje okolo něj teď, je pro něj úplná katastrofa, protože všechno je v pohybu, strašně moc informací, zahlcuje nás vlastně ten internet, práce, jsou na nás kladeny obrovské nároky na všech frontách a ten mozek to prostě nepobírá a velmi se snaží to tělo vlastně zachránit a ono je to o tom, že se rozjíždí ta ohromná kavalérie té hormonální odpovědi, protože vy máte všichni představu, že mám stres, mám nervy, že to je něco abstraktního. Mm-hmm. Ale není. To je ohromná fyzická odpověď toho těla. A to, co je pro nás a pro lidi hodně důležité, aby se o tom mluvilo, jsou vlastně takové tři základní větve, které v tom jdou. No, samozřejmě je toho mnohem víc. Jo. Tam se hýbe i folikuly stimulující hormon, i luteinizační hormon. Proto to řada děvčat odnese vlastně hysterektomii a podobně, že vlastně to má vliv na tyto orgány. Pro nás jsou důležitý v té redukci tři větve reakce. První z nich je ta známá, že přes adrenalin, noradrenalin, jede reakce pro boj a útěk a vydává se lipolýzou ze zásob. Je vlastně, jakoby, dalo by se říct, ta pozitivní věc, ale proto někteří ti lidé tak hodně hubnou, vlastně nekontrolovaně a rychle, protože mají spuštěnou jenom tuto část reakce. Ale proto, aby vlastně jsme nezemřeli, tak jsou tam ještě další dvě části reakce. A ta druhá, ta spočívá v tom, že se ti přes ledviny a vazopresin v těle zadrží voda. Udělá se ti tam prostě stavidlo, žádná voda, která prostě nemá odejít, neodejde a začne se ti mezi buňkama právě tlakovat ta nádoba. U toho sportu je to věc mechanická, ale u stresu hormonální. Mm-hmm. A jak když lusknu prsty a je to vyřízené, vylije se jedna molekula CTH, v nadledvinkách máš 10 000krát větší odpověď, vlastně takhle. Mm-hmm. Zadrží se ti ta voda, žádná voda neodchází a to je vlastně ten faktor, který zaručuje, že nezemřeme, protože to, že se začne tlačit ta voda mezi těma buňkama, způsobí, že se zase dostává do vyprázdněných tukových buněk tou lipolýzou, která proběhla pro stresovou reakci boj a útěk. A je to přichystané k tomu, aby ty buňky vylapaly veškerý možný tuk. Mm-hmm. A oni to udělají, protože třetí současně probíhající část reakce jede přes hypokampus amygdalu, přes chutě a nálady. Tě ten vnitřní mozek donutí dojíst, protože ví, že v těle byla vydána energie. No a tělo je geniální, co vydalo a nespotřebovalo, zase uloží, ale už tě donutil dojíst a dojíš a přiložíš kompletně všechno, co jsi přijedl, protože máš nachystané buňky vodou, takže je to úplný tornádo, vysavač, pořád jenom nahoru. Takže ti lidé, kteří mají stres a vlastně nedělají korekci právě tím, že odvádí tu vodu, nenechají se donutit, ano, tak neuvěřitelně tloustnou. Vlastně nevědí z čeho. Protože jim nikdo neříká, že tam je tento mechanismus, který vlastně toto v těle dělá. Jo, to jsou právě ty, je to neuvěřitelná práce pana doktora Vratislava Schreibera, doporučuji opravdu všem. A že když se snažím někomu to vysvětlit, tak ti lékaři říkají, no to je staré, to už jsme daleko dál. No v té praxi nejsme ani u toho Schreibera. Takže prostě jako těžký.
To je tak složitý a zároveň prostě geniálně v tom těle vymyšlený a poskládaný.
No geniálně. To je prostě naprosto úžasný, dokonalý, jako opravdu dokonalý.
No a teď mi řekni, ale jak to, že teda někomu se spustí z těch tří procesů jenom ten jeden a začne nekontrolovaně hubnout?
No, je nemocný. My, co jsme zdraví, je tloustnem.
Právě jsem si říkal, jestli by to nešlo nějak jako vědomě si říct.
To nechtějš.
Spustím si, potřebuji zhubnout, spustím si ten první proces a pak se zase zastavím.
To naštěstí nejde.
Ne.
Protože to by tady populace pomřela. Protože my jsme hloupí v zásadě. Ano, ten velký mozek je hloupý a nemá s tělem vůbec žádný spojení, nemá s ním nic společného a my jsme jenom provádějící ve vnějším světě.
No fajn, ale tak sama si říkala, že prostě doba je velmi složitá a stres je, dejme tomu, všude přítomný. Jak s tím bojovat?
No,
nebudem se pouštět vyloženě do psychologie, ale jak s tím bojovat, jako tak, aby nám to neovlivňovalo?
Prakticky, jak s tím bojovat? Jsou v zásadě tři základní obrany, ano, v tom stresu. Protože první z nich je, že by ten člověk měl pochopit, že když mu nekručí žaludek, že nemá jíst. Když nekručí žaludek, ono to teda samozřejmě 14 dní, 3 týdny trvá, než se to celý aspoň trochu v tom těle opraví. Takže to pozor, ano, to na tom začátku by ten člověk měl použít aspoň jídelníčky.com, tam se dá zadat, je tam 5 dní zdarma, takže si tam zadá, kdy ráno vstává a ono mu to napočítá vlastně doby, kdy má to jídlo použít, může tam okouknout, jak vlastně tu skladbu stravy má prostě dávat, protože večer nenajde mrkev, protože tam nepatří, ráno nenajde zeleninu, protože tam nepatří, polívka v účet taky nepatří, takže tam ty suroviny prostě nejsou. Takže řídí se tím, co tam je. Jo, to je velice snadný, prostě co tam je, je k použití, co tam není, není k použití, je tam přes 1000 surovin, ten člověk nestrádá rozhodně. Takže navede ho to na to, aby to bylo správně. To znamená, jestliže mi nekručí žaludek, tak je v žaludku obsah, ano. On nevydává ten zvuk, protože když je před pilorem kousek obsahu, tak prostě ten žaludek nebude krušet, ani kdyby se ten člověk zbláznil. Ani když tam naleje vodu, tak nebude. Třeba do 5-8 minut ten žaludek zakručí, protože přesune už ten zbytkový obsah a je vyprázený a říká, dej mi sem jídlo. Ale jestliže nekručí, tak říká, nic mi sem nedávej, protože to ještě nemám hotový. A tam právě nastávají ty různé situace, protože právě když ten člověk tam má kus obsahu a do toho dá další obsah, tak vlastně zkazí pH, který se žaludek snaží udělat. Zasekne práci piloru na dlouhou dobu, ale střevo se nezasekává, to je hladký sval, to odsunuje neustále, takže odsune. Řekne žaludku, dej mi, ten řekne, no nedám, zas mi to zkazili, ještě to nemám. A to střevo znova začne dráždit tu hlavu. A ten mozek tam dá další jídlo, protože má signál z těla, že je potřeba plnit. A v té chvíli už to právě, buď to tlačí na kardii, že pak ty lidi ťupálí žavha, nebo to právě rupne do toho střeva a tak dále. Jsou tam niance, které prostě můžou různě nastávat. A všechno je špatně, protože vletí do střeva strava nerozvolněná, nedá se rozštěpit, nedá se připravit tak, aby to přes ty klky a mikroklky prošlo. Takže vlastně ten člověk je průtokový ohřívač jídla.
Jasně.
Takže první obrana ve stresu, neplnit, když mi nekručí žaludek. Prostě nechat to dotrávit, pít vodu, čekat, až si s tím ten žaludek poradí, protože to právě samozřejmě, ta motilita bude různá v tom stresu a tak dále, to všechno má vliv. Takže tohle je první obrana. Druhá obrana je, že odvedeme tu přebytečnou vodu pryč. Tady je to právě úplná katastrofa, protože jak řekneš někde před lékařem, že prostě použiješ diuretický čaj na odvedení té vody. Ježiši Maria, hubnutí, bláznivý, používaj diuretický čaje. To tak vůbec není. Používáme ten diuretický čaj jenom ve chvíli, kdy nám ta váha naskočí a říká nám, máš mezi buňkama moc přebytečné metabolické vody. Takže pomůžeme tomu tělu jenom odvést, aby právě se nedostala do těch buněk. Ty buňky zůstanou zavřený, či normálně jsou pro vodu nepropustný, ano. A když právě tam není ten tlak, tak zůstanou zavřený a objeví se vlastně celý ten sešup, který ten mozek chtěl zakrýt, aby toho člověka úplně rozhodil. Takže ten člověk si pokračuje vlastně tak, jak potřebuje. A třetí obrana vlastně v tom stresu by měla jít, ale první, taková menší, uhni hlavou. Uhni pohledem a nedívej se na tu surovinu, protože tomu veme poměrně dost velký kus větru z plachet a uřídíš tu ruku. Dáš to do lednice nebo do skříně a je potřeba jít pryč minimálně na 10 minut jít pryč, protože poločas rozpadu beta-endorfinu je minimálně 10 minut a já teda některé zdroje uvádí 18 a já se kloním spíš té druhé variantě. Že lidi hlásí, že to třeba drží půl hodiny, než ty kleště pustí a přestane to do té suroviny tlačit. Takže tak.
Tohle to zase na druhou stranu teda není úplně dobře vymyšlené. Když si, kde jaké střevo může hlásit své potřeby do mozku? Tady bych viděl nějakého komunikátora, nějakého manažera komunikace, který by říkal, ne, tohle to není dobrá informace, to nebudeme sdělovat.
Ne, naopak, je to strašně dobře vymyšlené, protože tělo hlásí právě do hypotalamu, že se má plnit. A on je tam proto, aby tělo nezemřelo. Takže dělá svou práci. A že mu tělo hlásí, že je tělo přetížené tím tukem, to nebere jako negativní. V tom je ten problém. Říká, děkuju za dobrou zprávu, to jsem rád.
Dá se prosím tě ta mezibuněčná voda nějakým způsobem jako změřit? Může nám z toho vypadnout nějaké třeba konkrétní číslo? Dokážeme to vyloženě konkretizovat? Jako, že bychom...
No tak na to jsou samozřejmě přístroje a ty se normálně nepoužívají. Jo, takže tvým indikátorem je právě ta váha. To, že se denně vážíš a jede to nějakým způsobem a najednou tam je ten pík, to vyskočení, tak to je právě signál, že se ti tam zadržela ta voda a že máš pracovat. A není to informace emoční, že se máš zhroutit a na tělo vykašlat. To by si přál ten vnitřní mozek, aby si mu přestal klást překážky. Ale pro tebe je to informace, že tam právě nastal ten tlak a když to ten den odvedeš, tak se právě ty buňky zachovají zavřené. A o to jde, aby se pokračoval vlastně pořád dolů a ne, aby s tím člověk pořád zápasil, protože musí vyndávat zpátky ten tuk z těch vyprázdněných buněk už znovu.
Posledním faktorem, který tady si nadefinovala jako z těch stěžejních pro fungování systému asistovaného hubnutí, je spánek. To je jasný. To snad ani není potřeba nějak hlouběji rozvádět.
No, tam je jeden takový faktor, který vlastně lidé si moc neuvědomují, protože právě tím éterem se šíří informace, že mohou jíst 3 hodiny předtím, než jdou spát. Mm-hmm. A to právě není pravda. Už jen v žádném případě. Dřív se říkalo, že můžeš jíst naposledy v 17 hodin, aby si hubnul. Ano? To už je překonané, ale poslední hodinou, která je opravdu ověřená, kdy lze dobře sníst jídlo, je těch 18.30, protože v 19 hodin i dobrý jídlo udělá stání a ve 20 hodin i dobrý jídlo udělá navýšení. Takže tam si ten člověk zatopí už jenom z toho důvodu, že právě nestihne vlastně svůj správný čas večeře, ale na to my jsme v systému připravení, protože proto je sušené maso, které ten člověk má napsané, že si má koupit, má pokyn a jsou situace, na které ho upozorníme, aby vlastně na ně byl připravený. No a když není v 6:30 u svý večeřem, tak prostě použije sušené maso a má zajištěný funkce, jde v 9 spát, nechá to tělo všechno porovnat a zase už další den pokračuje správně.
Ale tak víme to oba, životní styl, který třeba možná ani není jako chtěný, ale tak nějak jako vnucený pro mnoho lidí, kteří skutečně třeba pracují do večera, tak je to tak, že prostě potom třeba jdou na tu večeři nebo jedí v 8, v 9 večer a jako velmi těžko se v tom denním režimu to nějak jako mění, že jo?
Je tohleto velice těžké, že vlastně ta společnost sama k tomu ty lidi takhle vede, ale bude trvat vlastně strašně dlouho, než se tohleto změní, ale prostě ta celospolečenská změna už nastává. Řada lidí si prostě uvědomuje, že to tělo má svoje potřeby, že se to neodestane jenom proto, že to ten člověk nechce. A začíná si víc vážit svýho těla a jeho práce a pak mu vlastně není zatěžko říkat, ne, já to takhle nedám, nesvědčí mi to, nebudu to takhle jíst a stojí si za svým a pak to není vlastně problém. Pokud se ten člověk vlastně lituje, ježmarja, já teď nemůžu si s váma dát, tak je nahromadě ten mozek to proti němu použije, úplně s ním zamete a má tam velké potom problémy. Nejenom dodržet režim, ale celkově. Prostě ten mozek s ním začne úplně totálně zametat, protože nechce, aby takhle vlastně mu bral ty tuky. Proto vysvětluji lidem, že jsme vlastně jako ten velký mozek je pro hypotalamus terorista, který mu unesl letadlo. Jo, snaží se hypotalamus otočit, pozne náhlu směr letu, že je do záhuby netuší.
No ale co kvalita a délka spánku? To si myslím, že je taky velmi důležité pro to, aby nám to v tom těle fungovalo všechno tak, jak má.
Rozhodně. A to je právě docela to, co vlastně se poznalo, že je důležité u toho spánku, že vlastně ty cirkadiánní rytmy, které využíváme k té redukci, tak oni nastupují před 11:30 a chodí v pulzech. Vždycky puls a jede to. Puls a jede to. Je to nepravidelné podle potřeb těla. Už se s tím vlastně nedá hnout. Ale jde nastavit, že se to spustí. A tam je potřeba, aby ten člověk vlastně šel spát opravdu v těch 23 hodin nejdéle, aby do těch 11:30 usnul, že to se spouští jenom ve spánku. A když právě nespíš v této hodině, tak už a ponocuješ, třeba řada žen a ne, i mužů ponocují a ono to pak sahá na svaly a ne na tuky. A nám jde primárně o tuk. Takže i když ten člověk má třeba svalů hodně a dalo by se říct, že to bude pozitivní, tak není, protože primárně nám jde o tuk.
Ono to bude mít ten efekt, že tam bude možná mírné snížení váhy úbytkem té svalové hmoty, ale
nebude to správně.
No, nebude to tam.
Takže jasně, my v systému pracujeme tak, že nám jde dolů tuk a klidně postavím sval, aniž by se mi ten člověk hnul, což je zase pro řadu lidí naprosto nepochopitelný. Já už jsem si začala fotit karty, protože prostě je to černý na bílým a nevyvratitelný.
A všechno souvisí se vším, konkrétně stres a spánek, to je naprosto provázané, že jo?
Rozhodně. A když tam není kvalitní spánek, tak v tom těle se dějí právě ty procesy toho stresu a zase už ten člověk má práci navíc, kterou musí vlastně rovnat. Takže a jenom ve spánku tělo regeneruje, takže tomu spánku opravdu věnovat tu pozornost celkově nastavením toho, jak to v tom těle nastavujeme, tak se velmi zlepšuje kvalita spánku sama vlastně od sebe v tom těle. To je velice pozitivní vlastně přínos. A když třeba tam jsou nějaké problémy, tak to umíme nastavit a pomoci těm lidem, aby si zlepšili kvalitu spánku a uměli s tím pracovat, aby se jim i toto zlepšilo. Protože je to součást vlastně procesu, protože nastavujeme podmínky a pak vlastně v těle necháváme všechno pracovat a ráno se právě budíme 100 až 300 gramů níž. To je normální rozpětí běžného zdravého sestupu. Samozřejmě může být víc, ale to už se právě strhne trošku víc té vody z toho těla. To se tělo potom dorovná a už je těžší to třeba ustát, aby se to nehoupalo. Ale takové to běžné, to, co nastavujeme a jede to pozlovolna těch 100 až 300 gramů, to je běžná praxe.
No, nezávidím ti klienta, který by byl urputným sportovcem, vystresovaným, který nespí.
No, to by byla velká práce.
Stravuje se někde ve fast foodu výhradně a odmítá vážení.
No, tak ten člověk by pak neměl jakoby moc velkou šanci se s tím vypořádat.
Ten by neměl vůbec otravovat.
Ne, to takhle se to vůbec nedá říct. To bych v životě neřekla, tohleto. Ale je to o tom, že lidé mají v hlavách prostě spoustu těch starých informací, které prostě nikdo nereviduje, někomu není divný, že to ve finále nefunguje, všichni tloustnou zpátky a musí si to v té hlavě právě přerovnat a někdy to trvá a lidé říkají třeba, se jim to nepodaří na poprvé a mají z toho takový ten špatný pocit, že jakoby selhali, ale já lidem vysvětluju, že když jdou po zoraném poli, tak umí si to představit? Padáš do každé brázdy, vůbec jde se hrozně blbě, ano. A teď si představ, že vlastně z tohohle zoraného pole máš udělat dálnici.
No.
Tak kolikrát musíš jít, ano. Jasně, no. Takže nemají lidi házet flintu do žita, nemají to vzdávat, je to strašně důležitý, aby vlastně měli tu normální hmotnost toho těla. To tělo funguje úplně nádherně, je to báječný, stojí to za to.
Jenomže tenhle ten tvůj příměr zase přesně aplikuju na současnou dobu. To, že z toho mám udělat dálnici, přece přehodím na někoho jiného tu zodpovědnost. Že? Já to nebudu řešit, já mám tu možnost, prostě dám to někomu za úkol. Což je třeba právě ta pilulka, nebo jo, že no, člověk ale nechce pracovat sám se sebou, protože si říká, na něco to přehodím, že? Něco to udělá za mě tu práci.
No, a
že?
To takhle bohužel s tím tělem nefunguje, protože že teď se rozvíjí nějaký typ injekce a já nevím, co všechno. Prostě ty velké farmaceutické firmy se snaží opravdu dostat se hypotalamu na kobylku, ale ten je tak strašně chytrý, že se nechytá vůbec nic. Jenom to, že vlastně si uspořádám myšlenky, když to řeknu takhle, budu vědět, kdo je kdo, přestanu se obracet na sebe, ale začnu pracovat s tím, že tam pode mnou sedí vlastně ten mozek, který úplně mimo mě to všechno vlastně řídí a poměrně dobře všechno jakoby vystihuje věta, že velký mozek jídlo neřídí, ale zařizuje.
Jasně. Jo.
A z té vlastně tomu člověku vyplyne hrozná hromada věcí a měl by si to uvědomit, že my jídlo neřídíme, protože nemáme informace z těla, nemáme řízení, nemáme hormony, tedy čím to udělat a vidíme to pozdě. Jsou 4 faktory, proč my vůbec neřídíme jídlo, ale zařizujeme ho ve vnějším světě. A z toho vlastně vzniká ten dojem, že ho řídíme, protože jídlo se nalézá ve vnější části světa, takže nám z toho vzniká dojem, že my řídíme jídlo, ale my jsme právě velice pečlivě řízeni, protože hypotalamus má informaci za 18 milisekund a my až za 138 milisekund.
Přece z toho jídelního lístku si vybírám já, že jo?
No, už je dávno vybráno. Takže to je pro nás velice těžký na pochopení, ale kdo právě si to přerovná v té hlavě, začne nad tím uvažovat trošičku jinak, přestane se obracet na sebe, říká, co já vlastně, tak jako když jsou tam ty čtyři faktory, tak jako jak já to můžu ovlivnit? No nemůžu. Takže budu se chovat trošku jinak a začnu to řídit právě tím, že teda budu poslouchat, co mi tělo říká, ale budu řídit časem, kdy to do toho těla pošlu. To je celý, na tom nic není. Neuzurpujeme suroviny, jenom je dáváme na místa, kde pracují pro nás a ne proti nám. A to je celý, na tom nic není. Takže fígl nevím.
A to je celý.
Nevím, tak jestli jsme se dobrali k nějakému fíglu.
Tak je to spojitost několika důležitých věcí a právě těch faktorů, které jsme zmínili ve dvou dílech, které všechny musí fungovat v náš prospěch a musíme si dávat sakra pozor, aby jsme
ano, všechno to
měli
musí být
kvalitní.
Nahromadě. Když z toho vybočí kterákoliv část vlastně, tak je tam nějaká chyba a nemůže dojít vlastně v těle k tomu snížení té nadváhy. Takže na to si lidé musí dávat pozor. Ale jde to dobře nastavit, jde to nastavit v každém režimu i pro směnný provoz, i pro normální běžný provoz toho člověka. Máme ohromné zkušenosti s tímhletím nastavováním, takže to stačí už jenom využít.
Říká Lenka Náměstková v 50. vydání pořadu o zdravém hubnutí na Rádiu Patriot. Já ti děkuju a přátelé, vy to vlastně nemůžete vidět, jasně, teď mi to došlo, vy to jenom posloucháte. Tady všechny ty odbornosti a procesy Lenka normálně říká z hlavy, vůbec tady nemá žádný tahák, nic prostě, ona to všechno ví.
To by sakra měla, ne?
Výborný, smekám klobouk. A gratuluju k 50. dílu.
Já tobě taky. A děkuju všem, že to posloucháte. To je pro mě hrozně důležité a vidím, že to k něčemu je, tak děkuju vám moc.
Zdravé? Nezdravé? Jak to poznáme? S Lenkou Náměstkovou boříme mýty o zdravém stravování, hubnutí a dietách.
Dobrý den, jsem Lenka Náměstková, diplomovaný nutriční terapeut. Pracuji metodou systém asistovaného hubnutí, což je metoda, která vrací vychýlený zdravotní stav do normálu jenom základním jídlem a bez sportu, aniž by vylučovala jakékoliv suroviny z jídelníčku, kromě léčebných účelů.
Více informací hledejte anebo se rovnou zaregistrujte do projektu na www.asistovanehubnutí.cz anebo jídelníčky.com. A každou druhou středu od 9 hodin živě na Rádiu Patriot. V repríze pak v 16 hodin, anebo v pátek v 9 a v 16.